Nou ja, broer en sister, ons is bezig met een reeks oor die huis van die Here waarmee ons laasweek begin het. En ons het laasweek het ons vir mekaar basis hierdie ding gesê. Ons het gesê die huis van die Here is nie in die kerk nie, maar die kerk is die woonplek van God. Nee. En het ons so bietjie gesels oor ons idees rondom wanneer ons praat van 'n kerkgebou as die huis van die Here en dat ons gaan op na die huis van die Here en dat ons eintlik op die ou en vir mekaar gesê het soos wat Stefanus in sy toespraak gesê het dat die lewende God bly nie in geboue wat deur mense gemaak is nie. Maar dat ons kan uitroep en weet dat die Here woon in ons en dat hy van ons sy gebou maak, sy huis maak, binne in ons saam as sy kerk woon hy. Maar het ons ook vir mekaar gesê, dat daar is natuurlik plekke wat die Here uitsonder. Ek het julle vertel van my belewenis toe die Here vir ons daar die plek daarvoor voorberei het vir ons jeugdiens ook. En dat ons op sekere plekke die Here se teenwoordigheid toch voel, nee. Maar het is ook, die rede daarvoor is, omdat ons as die kinders van die Here saam soontoe gaan, saam gaan om die Here daar te gaan ontmoet, en die wêreld 'n bietjie uitsluit en dat ons daar dan by mekaar is en die Here se teenwoordigheid ook op 'n sekere manier beleef. Maar dit beteken nie dat ons dit net op daardie plekke kan doen nie. Dit beteken ook nie dat ons dit net op sekere tye kan doen nie, want God is oral. Maar dat die Here geleenthede soos hierdie gebruik, geboue soos hierdie gebruik as plekke van ontmoeting, plekke van herinnering en plekke van lofprysing en dat ons dit die plekke sal maak waar ons by mekaar kom en dat ons sal besef oral waar ons is, is die Here. Nie net hier nie, maar ook daar buite. Ons kan die Here nie toesluit nie. Niks kan hom contain nie. Nee. Goed, en net hierdie versie wat Paulus dan sê, 2 Korintiërs 6 vers 16, ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Goed, nou, die tweede episode in hierdie reeks, gaan dan oor dit wat ons vandag hier is om te vier, nee, die opstanding van die Here. En daarom is die tema van vanoggend dan, die huis van die Here is nie in 'n graf nie. Die huis van die Here is nie in 'n graf nie. Waarom nie? Want hy is nie daar nie, nee. Matteus 28 gaan ons nou lees. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Goed, nou, hierso is 'n prentjie van een ding wat hulle noem een mausoleum, nee. Ek het gekyk, die Afrikaans vir mausoleum is mausoleum, ok. Mausoleum is soos een grafkelder of een grafmonument, kan een mens eintlik maar dit noem. Nou, ek het die voorreg gehad, as een mens dan nou een voorreg kan noem, om in 2014 binnen in daardie gebouw te gaan kyk na die dooie mannetjie wat daar lê. Nou daar binne lê die president, voormalige president van Vietnam, president Ho Chi Minh, en sy liggaam lê daar binne in 'n boksie en hulle paint hom en hulle wryf hom met goedjies en hulle hou vir hom so half mooi en so voort. En is 'n vreeslike ernstige storie. Jy staan daar aan 'n lang ry en jy mag nie praat nie, jy mag nie foto's neem nie en dan loop jy verby manne met lang gewere daar binne-in by die deur in en binne-in by die plek en dan mag jy net so met een oog loer en dan moet jy weer aangaan, jy mag nie te lang stil staan nie. Jy mag niks daar binne doen nie. Right. En as jy nou daar uit is, dan moet jy jouself nou bevoorreg ag dat jy nou die man, die groot man, kyk, hulle aanbid die ou daar, nê. Nee. Ons was saam met 'n toergids daar in 'n bus. Nou sê ons vir hom, maar leer ons bietjie 'n Vietnamese liedjie. Nou sing hy Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam Ho Chi Minh. Okay, daar gaan jou kop vas sit die res van die dag. Sterkte. Maar verstaan, ek bedoel is Vietnam Ho Chi Minh. Dis dit. Die land se naam, die president se naam. Dis die liedjie. Alright. So, hierdie absolute menseverering, nee, van 'n president wat, ja, hy het nou groot rol gespeel in Vietnamse geskiedenis, in daai deel van Vietnam, in geval Noord-Vietnam, en nou is dit hierdie monument, nee, 'n mausoleum om sy dood en sy lewe nou te gedenk, en dat hy nou eintlik soort van, dis die gedagte, vir ewig lewe, omdat hy nou binne in daardie huis nou bly, nee. Right, nou daar is ons nog 'n paar voorbeelde van hierdie goeders. Nou hierdie is een van my gunsteling karakters uit die Bybel, se graf, 'n oukie met die naam van Kores, julle het al gehoor, ek het baie van hom gepraat, nee, sy naam is in Engels is Cyrus, dit is my hond se naam ook, sy naam is Cyrus, en Hierdie is Kores se graf en natuurlik is hy die ou wat die Here aangestel het as die Persiese keiser, die ou wat die Persiese mag gehad het en die wêreld oorgeneem het wat op die ou end gemaak het dat die volk weer kon uittrek uit Babilonie uit terug na Jerusalem toe. Alright. En dan is daar natuurlik daai enetjie, baie bekende ene, die piramide is nie net 'n monument van Egipte nie, dit is 'n mausoleum, nê, want daarso binne is daar 'n klomp mummies en dooie mannetjies ensovoorts. Alright. En dan daai ene, die Taj Mahal daar in Indië is die een of ander keiser, leier, koning van Indië se vrou se graf, sy gunsteling vrou se graf is daai plek. En sy lê daar binne en die argitek, die ontwerper van die gebou, hy lê ook daar binne. Alright, goed. En dan hierdie natuurlik in Rusland, Vladimir Lenin se mausoleum. En daai ene is erg creepy. Daarso hulle hou sy lijk teen 'n sekere temperatuur, deur 'n sekere humiditeit. Hulle balsem hom, hulle vryf hom vaseline en ek weet nie wat se goedjies nog als nie om hom mooi te hou sodat die mense altyd kan onthou wie hy is. Nou, broer en suster, dit klink belaglik, nê, dat mense hierdie tipe van ding sal doen, nê. En natuurlik kan ons nou nog hier byvoeg die begrawe plekke van 'n Boeddha en 'n Confucius en die groen moskee waar Mohammed begrawe is in Medina in Saudi-Arabië. Plekke wat jy kan gaan besoek om die oorskot van die een of ander leier of die een of ander geestelike persoon wat op mense se lewens 'n impak gehad het om so intoe te gaan en hulle te gaan besoek en dat hulle so probeer het om hulle legacy, hulle nalatenskap in die wêreld te laat voortleef. Maar ons kan nie na die Here Jesus se graf toe gaan nie, want nommer 1 is daar nie konsensus oor waar hy begrawe is nie, maar nommer 2 kan ons nie so intoe gaan nie want die graf is leeg, want hy het opgestaan uit die dood. Hy kan nie deur die dood vasgehou word nie. Hy het opgestaan en hy lewe. Sy woonplek is nie in 'n mausoleum of 'n museum of in 'n graf of enige een van daai nie, want hy is nie dood nie. Hy lewe. En ons lees daarvan in Matteus 28 vanaf vers 1 tot 10. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Net vir 'n oomblik hier stop. As jy gewonder het watter dag is die 7de dag van die week en watter dag is die 1ste dag van die week, Sondag is die 1ste dag van die week. En hier staan dit nou in die Bybel, nê? Na die Sabbatdag, met ander woorde die 7de dag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, die 1ste dag, toe het die Here Jesus opgestaan. En daarom vier ons dit vandag. Daarom is die kerk van die Here Jesus op 'n Sondag bymekaar om die erediens te hou en erediens te vier, omdat ons die nuwe dag, die eerste dag van die week, die nuwe lewe van die Here vier. En dat dit die ding is wat ons dryf. En dis eintlik die tema van vanoggend. En soos wat ons nou gaan sien, is dat die opstanding van die Here Jesus het so groot impak gehad op die wêreld, dat dit van hier af het alles net verander. Goed, skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Goed, ons lees net tot daar. Nou, broer en suster, hier gebeur die grootste gebeurtenis in die geskiedenis. Jesus staan op uit die dood. En dit het 'n kettingreaksie veroorsaak, want van hier af sien ons hoe dat die nuus versprei. Laasweek het ons by die belydenisaflegging het ons gepraat oor die veldbrand, nê? Die veldbrand wat versprei, die woord van die Here wat versprei soos 'n veldbrand. En hier gebeur dit nou, nê? En dit is die eerste getuies, skielik verander alles. Vroeger was vrouens nie gereken in die samelewing nie. Vroeger was vrouens nulletjies, nê? Hulle mag nêrens terug na by die tempel gekom het nie en hulle getuienis het nie saak gemaak nie. En nou kom die Here Jesus en hy kom skeer die wêreld op sy kop en word hierdie vroue word hulle die eerste getuies van die evangelie. Hulle gaan vertel en dit gebeur twee keer. Die engele wat sê, gaan en gaan vertel. Die Here Jesus wat aan hulle verskyn en sê, gaan en gaan vertel. Die nuus, ek het opgestaan en ek lewe. Nou dit het chaos veroorsaak in die samelewing van daardie tyd. Want die Joodse leiers het so bang geword, nê. Hulle het die manne omgekoop en gesê, moenie praat hieroor nie. Hulle het ouens vervolg en gesê, moenie praat hieroor nie. Die Romeine het gewonder wat aangaan, dit is absoluut chaos. Want so iets het nog nooit gebeur nie. En boonop is alles wat die Here Jesus dan nou tot op die punt wat hy gekruisig is, het nou waar geword. Hulle het gedink, maar hierdie ou wat sê hy is die Messias, hierdie ou wat sê hy is God self, hierdie ou wat sê hy sal die tempel afbreek en weer opbou, hierdie ou wat sê dat hy uit die dood sal opstaan, ons het hom nou dood gemaak, ons het hom stil gemaak, en ons het van hom 'n voorbeeld gemaak, dat niemand anders er ooit dieselfde goeder sal sê as wat hy gesê het nie, hy is dood, hy is gesilence, ons het afgehandel, ons het hierdie saak afgehandel, en hier kom hy, en hy staan op uit die dood. Dit het hulle bietjie met rooi gesigte laat staan. En hulle kon dit nie hanteer nie. Maar die nuus van sy opstanding was onkeerbaar. En dit is eintlik wat ons na die evangelies in Handelinge van lees. Eintlik kan ons die Handelinge van die Apostels 'n nuwe naam gee en sê dit is die verspreiding van die nuus van die opstanding van die Here. Want so sien ons in elke hoofstuk hoe dat dit is die ding wat besig is om vertel te word en dis die ding wat die mense hoor en wat hulle maak dat hulle op die ou en hulle ore toedruk en wil skree en vir Stefanus op Stefanus afstorm. Maar so lees ons alreeds in Handelinge 1 waar die Here Jesus vir hulle sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem en in Judea en in Samaria tot aan die uithoeke van die aarde, nê. En dit gebeur dan op die ouene na die uitstorting van die Heilige Gees. Dan lees ons in Handelinge 2 vers 24, maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Hier is Petrus uit Petrus se toespraak uit net na die uitstorting van die Heilige Gees. Die volgende ene, so het julle hom die leidsman na die lewe toe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek en daarvan is ons getuies. Dan in Handelinge 4 vers 2, nou lees ons hoe die mense begin het om te reageer op hierdie nuus. Die priesters en die ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Nee. En nou neem hulle die manne gevange, omdat hulle hierdie goeters sê. Dan, julle allemaal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hy hier gesond voor julle staan. Onthou, Petrus hulle het die verlamde man gesond gemaak, en toe vra hulle vir hom, in wie se naam, in wie se krag het jy gesond geword? En toe sê hulle hierdie woorde, Jesus, vir wie julle gekruisig het, maar God het hom uit die dood opgewek. Dit is in sy naam dat hierdie man hier gesond voor julle staan. En dan begin die mense vir hulle bedreig, nee, hulle dreig hulle. Met dreigemente sê hulle, maar julle moet ophou om hieroor te praat, want julle is besig om chaos te veroorsaak. Dan sê Petrus hierdie woorde, wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Wat letterlik daar staan is, ons het nie die krag om stil te bly nie. Ons het nie die krag om stil te bly nie. Dit is die impak van die opstanding van die Here Jesus. Dan in Handelinge, daai is nie meer Handelinge 4 nie, dis Handelinge 7. Vers 55, maar Stefanus vol van die Heilige Gees het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Want sien, soos wat hulle aangegaan het en die apostels verder verkondig het dat die Here Jesus opgestaan het, so het die mense al hoe meer opgewerk geraak en die Joodse leiers het opgewerk geraak en het hulle, soos ek net al gesê, die mense begin omkoop en hulle het selfs teen Stefanus het hulle valse getuies ingebring en gesê dat hy het begin preek teen die tempel en gesê van die tempel wat moet afgebreek word en al sulke goed en hom daarvan beskuldig. Nou kan jy Handelinge 7 gaan lees, hoe dat Stefanus dan vir hulle mooi wys, maar hy weet precies waarvan hy praat, en hy begin by die geskiedenis van Abraham, en hy vertel vir hulle die hele geskiedenis, en dan kom hy tot by die punt wat hy sê, maar dit is hoe die Here by die volk geblei het, in die woestijn, en uiteindelik in die tempel, en David, wat nie die tempel gebou het nie, maar Salomo by die tempel gebou het, en dan sê hy in vers 48, maar die lewende God woon nie in mensgemaakte geboue nie. En dan sê hy vir hulle hierdie woorde, en het hulle so kwaad gemaakt, dat hulle ore toegedruk het en begin skree het, en op Stefanus afgestorm het, en hom met klippe doodgegooi het. En dan maak hy hulle nog kwaader, en hy sê, maar hy sien die seun van die mens, die lewende Here, aan die regterhand van God staan. En dan gooi hulle hom dood met klippe, en dan sê hy, Here, ontvang my gees, en hy sterwe in die naam van Jesus. Dit is die impak van die opstanding van die Here, dat mense bereid geword het om te sterwe vir hom. En so word Stefanus die eerste van die martelare. En dan in die volgende hoofstuk lees ons van een mannetjie met die naam van Saulus, wat op die ouene bereid was om mense dood te maak. En ons lees dat hy was die ou wat voorgeloop het en hy wou die mense oralste waar hy gekom het uit hulle huise uitsleep en hulle in die tronk instop as hulle praat van die Here Jesus. Maar dan in die volgende hoofstuk dan verras die Here vir Saulusie, en hy verskyn aan hom daar op die pad na Damascus, en dan verander Paulus se lewe, omdat hy dan nie meer kan ontken dat die Here lewe nie, want die lewende Here het aan hom verskyn, daar op die pad, en dit verander sy hele lewe, sodat hy op die ouene, by hierdie punt uitkom, in Filippense, hoofstuk 3, onthou in die eerste paar verse, dan sê hy van alles wat hy gedoen het, alles wie hy was, wie hy is, hy sê hy is een fariseer, een navolging van die wet is hy onberispelik, hy is die een wat op homself op uiterlijke dinge kon beroem, want hy het alles reg gedoen, hy was een vervolger van die kerk, hy was in die regte partij, hy was in die regte stam uit, hy was in Joodse terme was hy perfect. En dan sê hy hierdie woorde, hy sê, maar wat eers vir my een bate was, beskou ek nou as waardeloos, terwille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Nou, net voordat ons aangaan, so hy sê, gaan eenetjie terug. Hierdie woordjie verwerplik is een baie mooie Afrikaanse woord. Maar wat eintlik letterlik daar staan, is die Griekse woordjie skubala. En dat Paulus hier sê, maar ek het alles prysgegee, al die goeders, die fariseerskap, die wet onderhou, al die goeders wat vroeger in my lewe was, het ek skryfgegee en prysgegee en beskou ek dit as skubala. Nou skubala beteken dit wat uit 'n hond uitgewerp word. Nee? Dit beteken hondemis, right? So Paulus praat lelikie, hy sê hy beskou hierdie goeders as hondebollie, want, so dat ek Christus as enigste bate kan verkry, een met hom kan wees. Kom ons gaan aan na die volgende een. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat een mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Broers en susters, ek hoop jy sien hoe groot impak die opstanding van die Here gemaak het. Dat het begin het daar by die vrouens wat dat die eerste keer gesien het en dat hulle gaan getuig het. Twee mense wat gegaan het en dit vir 12 mense gaan vertel het en dat het so gegroei het. En soos wat jy Handelinge lees, dan sien jy hoe die opstanding van die Here Jesus net momentum begin kry en die boodskap daarvan net oral te begin versprei soos 'n veldbrand en dat duisende en duisende mense dit hoor en dat ek en jy op die ou ende nou die bewys daarvan kan wees hier waar ons sit op die uithoeke van die aarde dat daardie nuus versprei het en dat ons kan uitroep, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Ek denk nie, ons kan op enige manier die impak, die grootheid van die opstanding van die Heere Jesus probeer bereken of neerskryf of beperk of eers probeer verstaan nie. Maar ons moet ook nie dat het by ons verby gaan nie. Want die punt is, dankie Swys, ek kan die volgende een gooi, die feit is, broer en sister, dat hy het nie net opgestaan nie, hy leef. En daarom kan ons hom nie gaan besoek in 'n mausoleum nie. Want sien, as ons net dink die Here het opgestaan, dan dink ons aan iets wat in die geskiedenis gebeur het en sê, ja, die Here het opgestaan en dit is goed en dit is mooi. Maar die punt is, dit is nie net 'n ding wat gebeur het lank terug en dit is verby nie, want hy het nie net opgestaan nie, hy leef en hy is hier, nou. En dit moet ons lewens hier en nou beïnvloed. Die feit nie net dat hy opgestaan het nie, maar dat hy die lewende en teenwoordige Here is. Beteken dat ons hom nie kan gaan besoek in 'n mausoleum nie. Dat hy nie kan beperk word en in 'n gebou toegesluit kan word met wagte wat hom oppas nie. Beteken dat hy hier is, dat hy by ons is, dat hy in my en jou lewe. En dat ons so moet lewe, dat mense in ons optrede, en die dinge wat ons doen en sê, en die manier hoe ons daardie dinge doen en kan en sê, kan sien, dat ons Here lewe. Dat ons op so 'n manier getuie sal wees, sal deelneem aan die veldbrand wat versprei het van daardie eerste oomblik af, dat ons die opstanding sal leef. Dat ons getuie sal wees van die lewende Here, en dat mense wanneer hulle ons sien, hierdie ding sal sien, hy het nie net opgestaan nie, hy leef. En dat dit ons lewens op 'n daaglikse basis sal beïnvloed. Omdat ons weet dat die Here by ons is. Omdat ons weet dat die Here leef. En dat ons getuies daarvan sal wees. Mag dit vir elkeen van ons waar wees. En mag die Here so deur ons en in ons sigbaar word in hierdie wêreld. En mag ons weet dat die feit dat hy die dood oorwin het en dat hy lewe beteken dat ons kan deel daarin. Dat ons kan deel in sy opstanding, soos Paulus sê in Filippense 3, dat ons die ewige lewe kan hê. En dat dit maak dat ons hier en nou anders leef. Omdat ons besef dat hierdie werklikheid, wat ons hierin vastkyk, is maar net 'n skaduwee van die werklike werklikheid. Hierdie is maar net 'n oefenronde vir die ware ronde, want die werklike lewe is Christus, en die werklike lewe is by God. En dat dit sal maak dat ons met ander woorde nie sal wag tot 'n eendag, wanneer ons die ewige lewe kan kry, a pie in the sky when you die, jy weet, dis ietsie wat eendag gebeur nie. Nee, ons het die ewige lewe, broer en suster, ons het dit, omdat die Here dit reeds vir ons gegee het, reeds die prys betaal het, reeds die dood oorwin het. En dat ons daarom nou al reeds sal lewe, soos mense wat weet dat hulle die ewige lewe het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe miskien dalk kan kry aan die einde van jou lewe, as jy dalk genoeg Bybel gelees het, genoeg biltong vir die dominee gebring het, jy weet, al daai goedjies gedoen het. Nee, sien wat daar staan nie, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die ewige lewe kan hê. En daarom, broer en suster, kan ek en jy in die sekerheid lewe, dat ons die ewige lewe het. Ons hoef nie onseker te wees nie. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Daarom hoef ons nie te wonder oor wat dalk kan gebeur nie. Daarom kan ons eerder sê, ek lewe nou in 'n verhouding met die Here. En daarmee sluit ek af. Laasweek het ons weer eens die hele konsep oor die huis van die Here teruggebring na 'n verhouding toe. En het ek gepraat of verwys daarna van die verhouding tussen 'n pa en sy kinders en hoe ons kwaliteit tyd saam spandeer en so voort. En ek wil dieselfde doen vanoggend deur te dink in terme van die opstanding en watter invloed dit het op ons verhouding met die Here. Want sien, as die Here Jesus dood was, dan het ons verhouding gelyk soos daai arme mense in Vietnam wat daar by die mausoleum ingaan en probeer onthou van hierdie ou wat hulle vrygemaak het en 'n republiek gemaak het en wat ook al en Vietnam, Ho Chi Minh en dis waar dit stop, jy moet vir hierdie dooie ouetjie kyk. Maar die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood en dat hy lewe, beteken dat ek en jy nie in 'n godsdienst hoef te verval met ritueeltjies en goedjetjies wat ons hartjies probeer bly maak en ons probeer ons gewetens daarmee sis en ons vryf goedjies aan en ons steek goedjies aan en ons doen allerlei ritueeltjies. Nee, ons lewe in 'n verhouding met die lewende God. Want Jesus het opgestaan. In hy lewe. Daarom kan jy met hom praat, oral waar jy kom, want hy is by jou. Daarom kan jy jou hart voor hom uitstort, oral waar jy kom, want hy is by jou. Daarom kan jy in vrede en in vreugde lewe, want die lewende Here is by jou. En hy wil met jou in 'n verhouding leef. Kom ons wy onsself opnuut aan die lewende Here, en leef in so 'n verhouding met hom, dat dit sigbaar word in ons lewens. Die Here wil ons nader trek. Hy wil met ons in 'n verhouding leef. Mag ons in hierdie tyd so nader aan mekaar groei en nader aan die Here groei, en dat ons in 'n verhouding met ons hemelse Vader kan leef, deur die lewende, oorwinnende Here. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die dood oorwin het, dat die graf U nie kon inhou nie, dat ons kan getuies wees van die lewende Here, van die opstanding van die Here Jesus, dat U ons koning, ons Here is, dat ons kan deel wees van die veldbrand wat versprei het van daardie sonoggend af, van toe af, wat dit net onkeerbaar versprei het, die hele wêreld oor, dat U opstanding die wêreld totaal en al verander het. Ons sien vanoggend hoe daardie nuus momentum gekry het en versprei het in Handelinge en hoe dit die wêreld totaal en al op sy kop gekeer het. Here, want U is bo alles, verhewe bo alles. U is die een wat al die mag het, die een wat al die lof waardig is. En U is die een wat vir ons die lewe gee. En Here, ons wil nie dat hierdie gebeurtenis net by ons 'n geskiedkundige feit is nie, Here. Want daaroor kan ons vir ure besig gehou word, daaroor kan ons vir ure met mekaar debatteer en teologiese debatte hou en ons kan vingertjies wys na wat is nou reg en wat is nou verkeerd en hoe mense dit moet interpreteer, maar dan bly ons vasgevang by die gebeurtenis, bly ons vasgevang in die geskiedenis, want die feit is, Here, dat ons weet, U is hier, en U lewe. En daarom vier ons nie net vanoggend, dat U opgestaan het nie, daarom vier ons dat U lewe, en dat U by ons is. Wat 'n voorreg is dit nie, Here, om dit te besef en te weet, dat U hier is, en dat U saam met ons van hier af gaan. Stuur ons, Here, gee dat ons op so 'n manier sal lewe, as oorwinnaars sal lewe in die oorwinning wat U vir ons behaal het, wat U vir ons bedoel het, dat mense wanneer hulle na ons lewensstyl, na ons manier van praat en dink en doen kyk, dat hulle sal sien dat ons dien die lewende God. Aan U kom toe al die lof en al die eer tot in ewigheid. Amen.